Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ο μοναδικός σκοπό να αντλήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία όταν τα μεταφέρουμε στη ζωή μας, θα μπορούμε να βαδίζουμε τον δρόμο της σωτηρίας που είναι και ο σκοπός της ζωής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 21ο κεφάλαιο και στο στίχο 4. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Εκείνος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του είναι αλαζονικός, φρασής και σκληρός στην καρδιά». Είναι λέξεις οι οποίες είναι εύστοχες για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Οπωσδήποτε εδώ είναι η ρίζα πάσης αμαρτίας και είναι ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι ένα πάθος και μία αμαρτία που δύσκολα θεραπεύεται. Είναι, θα λέγαμε, ο καρκίνος της ψυχής. Όλοι έχουμε εμβολιαστεί από αυτόν τον εγωισμό, από τους πρωτοπλάστους. Και στη συνέχεια, όταν εγκαταληφθεί κανείς από τη χάρη του Θεού, τότε γίνεται αλαζόν, φρασής και σκληρός στην καρδία. Είναι αυτές οι εκδηλώσεις οι πιο ελαφριές που μπορούσαν να χαρακτηρίσουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, το λέει και η ίδια η λέξη, έχει αυτή την ιδέα που δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν ανταποκρίνεται. Γιατί είναι ψεύτικη αυτή η ιδέα που σχηματίζει για τον εαυτό του. Απόδειξη ότι οι συνέπειες αυτής της ιδέας που έχει είναι πάρα πολύ φοβερές. Είναι αλαζονικός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι φρασής. Δεν έχει τρόπους. Είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί με την αγριότητα, με τη θρασίτητα και με την αλαζονία να κάνει τον εαυτό του πολύ πιο σκληρό. Σκληραίνει την καρδιά. Γιατί? Απουσιάζει η χάρη του Θεού. Όταν αφήνει κανείς τον εαυτό του έρμεο αυτών των λογισμών, που είναι λογισμοί εκ του διαβόλου, γιατί ο πρώτος αλαζόνας, ο οποίος είχε ιδέα για τον εαυτό του, είναι ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος, ο οποίος προσπάθησε να υπερπηδήσει τον θρόνο του Θεού και κατερρύφθη από τον Θεό μαζί με το 10ο τάγμα των αγγέλων. Η αλαζονία είναι μία φοβερή κατάσταση και στην ευχή, όχι μόνο δημιουργεί αυτές τις καταστάσεις τις όσο φοβερές για τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά δημιουργεί και άλλες καταστάσεις τρομακτικές που δημιουργούν καταστάσεις φοβερές στους ανθρώπους τους γύρω από αυτόν. Δημιουργείται μία φοβερή στάση, ανεξέλεγκτη. Δεν μπορεί ο αλαζόν να ελέγχει τον εαυτό του. Γι' αυτό ευκαίρος ακαίρος παραφέρεται και χρησιμοποιεί ύβρις, βλασφημίες, ψεύδι, κατακρίσεις, συκοφαντίες. Αρκεί να εδραιώσει τη θέση του και να αποδείξει ότι αυτός είναι ο αληθινός, αυτός είναι ο σωστός. Είναι φοβερό πράγμα. Το λέει και η ίδια η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινίζεται ως η χάρη. Εφόσον εγκαταλείπεται από τη χάρη του Θεού, τότε δεν μπορεί να ενεργήσει παρά κατά τα κελεύσματα του διαβόλου. Και φαντάζεστε τώρα, όταν γίνει υποχείριο του διαβόλου, ποια θα είναι η διαγωγή. Γι' αυτό βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς να είναι θρασίτατοι και ακόμη να είναι αλαζόνες. Αλλά το φοβερό απ' όλα είναι σκληρή στην καρδιά. Όταν η καρδιά γίνει σαν πέτρα, είναι σκληρή, δεν μπορεί να ενεργήσει τίποτα το αγαθό. ενεργεί πάλι το κακό. Και εδώ καταλήγει ο άνθρωπος στη λεγόμενη πόρωση. Η συχνή επανάληψη του κακού δημιουργεί μία κατάσταση νέκρωσης της ψυχής. Γι' αυτό αν θα δείτε ανθρώπους έτσι αλαζόνες, θα δείτε ότι δεν μπορούν ούτε οι ίδιοι να ησυχάσουν, ούτε και τους άλλους αφήνουν να ησυχάσουν. Γιατί ο πονηρός αυτό το σκοπό έχει. Να καταστήσει τα όργανα του τέτοια, πώς και τα αυτά όργανα να καταστραφούν και τους άλλους να καταστρέφουν. Και μην πάμε μακριά. Σε αυτή την τόσο φοβερή αμαρτία, η οποία φαίνεται απλή στην αρχή της, επισκέπτεται όλους τους χριστιανούς, όλους τους ανθρώπους, και λαϊκούς και κληρικούς και θυσιαζομένους πάντας, διότι με το σκοπό αυτό και με τον τρόπο αυτό ο διάβολος επιτυχάνει την επομένη πορεία του ανθρώπου. Όταν τον καταστήσει μεγαλοειδεάτη, τότε του φουσκώνει τα μυαλά. Δηλαδή δεν έχεις ανάγκη ούτε από τον Θεό, ούτε από τον Πνευματικό, ούτε από την Εκκλησία, ούτε από την Αγία Γραφή, ούτε από την προσευχή, ούτε από τα μυστήρια. Εσύ είσαι πανίσχυρος. Δεν βλέπουμε τέτοιους ανθρώπους, αλαζόνες, να λένε εγώ να είμαι καλά, τα χέρια μου, και δεν έχω ανάγκη κανένα. Ταλέπορε άνθρωπε, ποιος σου έδωσε τα χέρια, ποιος σου έδωσε την υγεία, ποιος σου έδωσε το μυαλό. Ξέχασες τον δωρεοδότη και αλαζονικά φέρεσε ακόμη και στον ίδιο το Θεό έτσι. Πόσο ανόητος αποδεικνύεται ο άνθρωπος όταν αλαζονεύει και μάλιστα ενώπιον του Θεού. Παρατηρήσατε το παράδειγμα του Φαρισαίου. Πού κοιμεί ως περιλυπή των ανθρώπων. Άπαγες, ψεύτη που το καθέσεις. Και ως ούτως ουδενόης. Και βλέπετε πώς καταδικάζεται αυτός ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιεί και ένα τρομερό όπλο της υποκρισίας. Υποκρίνεται πολλές φορές τον καλόν για να γίνει πιστευτός. Και αν δεν το επιτύχει αυτό, τότε γίνεται θρασής. Χρησιμοποιεί λοιπόν διαδοχικούς τρόπους για να εξαφανίσει τον πισίον του και για να ισχυροποιήσει τον ίδιο, όπως νομίζει. Είναι τρομακτική λοιπόν αυτή η κατάσταση και πρέπει να την προσέχουμε ιδιαιτέρως όλοι εμείς, οι οποίοι ασχολούμεθα με την πνευματική ζωή, γιατί μπορεί να προσπαθούμε να κτίσουμε κάτι και να το κρεμίζει ο μεγάλο ιδεατισμός. Όταν δηλαδή έχουμε ιδέα μεγάλη για τον εαυτό μας. Σε τούτο συντελούν και οι άλλοι όταν μας επαινούν για κάτι, όταν μας κολακεύουν, αρχίζουμε να σχηματίζουμε την εντύπωση ότι όντως αξίζουμε. Και αυτό δημιουργεί υπερηφάνεια και δημιουργεί μεγάλη ιδέα. Αλλήμωνο σε αυτόν που δεν θα δεχθεί την ιδέα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Γι' αυτό ύστερα γίνεται θρασής, ορμητικός και σκληραίνει η καρδία του, γίνεται σαν την πέτρα. Δεν συγκινείται για τίποτα και από τίποτα. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό. Οι ασεβείς θεωρούν το φως και σαν φως και χαρά της ζωής τους την αμαρτία. Οι ασεβείς θεωρούν σαν φως και χαρά στη ζωή τους την αμαρτία. Δεν έχουν και τίποτα άλλο. Γιατί? Διότι μέσα στην ασέβεια αυτή την αμαρτία κρύβονται πολλές άλλες αμαρτίες. Ο ασεβής είναι εγωιστής. Είναι ψεύτης, είναι υποκριτής. Είναι άνθρωπος που θέλει να επιβάλλει τον εαυτό. Ο ασεβής είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει ούτε όσιο ούτε ιερό που λέει και ο κόσμος. Ισοπεδώνει τα πάντα και ασεβεί και εναντίον του Θεού, εναντίον του ανθρώπου, εναντίον όλων, και όλες αυτές τις αμαρτίες τις φέρει ο ασεβής και θεωρεί ότι είναι μια ζωή φωτός και χαράς. Δεν είναι χαρά ούτε φως. Γιατί? Διότι ο ασεβής δεν χαίρεται όταν επιτύχει το κακό. Αισθάνεται μέσα του μία ικανοποίηση ότι δημιούργησε πρόβλημα στον άλλον. Ότι δημιουργείται η κατάσταση της ικανοποίησεως από το κακό. Που αυτή η κατάσταση δεν ομάζεται χαρά. Κατατρώγει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν τον αφήνει να χαρεί. Δεν τον αφήνει να ικανοποιηθεί, αλλά του δημιουργεί μία φοβερότατη αντίδραση μέσα του που δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να τη χαρακτηρίσει. Η ασέβεια εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Η ασέβεια προς τον Θεό είναι η όχι με συνέστηση επιτέλεση πολλές φορές των καθηκόντων μας. Όταν είναι τυπική αυτή η ζωή της, είναι ευσεβοφανής αυτή την ασέβεια. Προσπαθούμε να ξεγελάσουμε και το Θεό και τους ανθρώπους. Και έτσι μέσα μας δημιουργείται μία εσωτερική ανησυχία. Ο ασεβής δεν είναι χαρούμενος. Είναι συνεχώς ελεγχόμενος και σταματάει να ελέγχεται πότε, όταν πορωθεί. Και η πορεία της ασεβίας καταλήγει στην πόρωση. Ο άνθρωπος όμως δεν αντιλαμβάνεται αυτή την ασέβεια. Προσπαθεί να τον πείσει το διάβολο ότι έτσι είναι όλος ο κόσμος. Εσύ θα αποτελέσει εξαίρεση. Όλοι έτσι κάνουν. Όλοι υβρίζουν, όλοι θυμώνουν, όλοι κατακρίνουν. Και μέσα στο σύνολο υπάρχει αυτός. Αυτή η γενίκευση της ασεβίας είναι ο τρομερότερος εχθρός ενός χριστιανού, ο οποίος προσπαθεί να ορθοποδήσει, να μελετήσει, να προσευχηθεί, να δείξει την ευσέβειά του εκβαθέων. Εκβαθέων και εκραξάσει, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Ο βαθιά πνευματικός άνθρωπος και ευσεβής είναι αυτός που καταναλώνεται στην προσευχή με βάθος, με πίστη, με αγάπη, με συνέπεια. Είναι εκείνος ο οποίος αγωνίζεται να μεταφέρει στη ζωή του αυτά που ο Θεός θεσπίζει. Ευσεβής είναι εκείνος ο οποίος μηδενίζει τον εαυτό και προσπαθεί να φανεί χρήσιμος στον πλησίον του. Ευσεβής είναι εκείνος ο οποίος συγχωρεί, εκείνος ο οποίος μετανοεί, ο οποίος σέβεται. Ευσεβής είναι ο ταπεινόφρονος, ο καλοσυνάτος. Και ασεβής είναι ο ψεύτης, ο εγωιστής, θυμώδης, οργύλος. Ασεβής είναι εκείνος ο οποίος πιστεύει ότι είναι ευσεβής, και είναι ασεβέστατος. Ασεβής είναι και ο εκκλησιαζόμενος, ο οποίος δεν σέβεται το χώρο και το μετατρέπει σαν πάρκο και εκεί κουβεντιάζει, σαν την κουζίνα, λένε και τα φαγητά για τις μόδες. Αυτό είναι ασέβεια. Ο ναός χαρακτηρίζεται ως οίκος Θεού, οίκος προσευχής. Μην ψάχνουμε λοιπόν τους ασεβείς να τους βρούμε μακριά από μας. Είναι μέσα μας η ασέβεια. Αν δεν την προσέξουμε, θα καταλήξουμε στο να συνηθίσουμε τα συνήθιστα. Και τότε θα έχουμε οδυνηρά αποτελέσματα. Γι' αυτό πρέπει να παρακολουθούμε και να μελετάμε συχνά και να παραδειγματιζόμεθα από τους βίους των Αγίων. Να δούμε πώς αυτοί κατάφεραν να είναι ευσεβείς. Και όταν λειτουργεί κάπου ο αρχιερέας, βγαίνει ο διάκονος στην ωραία πύλη και τι λέει τρεις φορές: «Κύριε, σώσον τους ευσεβείς». Το να είναι κανείς ευσεβής μέσα στη γενική ασέβεια που υπάρχει στο λαό, στον κόσμο έξω, είναι ένας μεγάλος ηρωισμός. Πρέπει να πιστέψει κανείς βαθιά στην ευσέβεια, να αγαπήσει τον Θεό, να τον πιστέψει, να αγαπήσει τον άνθρωπο, να αγαπήσει τον σκοπό της ζωής, να είναι ξυπνητός, να θρέφει και να στηρίζει την ψυχή του. Την Αγία Γραφή με την προσευχή, με τα μυστήρια, με την παρουσία του Θεού. Δεν μπορεί αλλιώς να βαδίσει σε αυτή την κοιλάδα του πλαθμόνος, σε αυτό το ρεύμα, το αντίθετο που τρέχει εναντίον του θελήματος του Θεού. Ο ευσεβής είναι ο χαρούμενος, ακόμη και μέσα στον πόνο. Είναι εκείνος ο οποίος αισθάνεται στην τροφιά του τον Χριστό. Είναι παρέα με τον Χριστό. Τον έχει φίλο του, τον έχει οδηγό του, τον έχει κυβερνήτη στη ζωή του. Δεν μπορεί κανείς να γίνει ευσεβής χωρίς Χριστό. Χωρίς εμού δίναστε ποιήνου δεν. Όταν λοιπόν ο Θεός παραγγέλει να γινόμεθα ευσεβείς και να αποφεύγουμε την ασέβεια, θέλει το καλό μας. Πρώτα απ' όλα, ο ευσεβής κοιμάται ήσυχος, δεν ελέγχεται από τη συνείδηση. Ο ασεβής στριφογυρίζει σαν το φίδι. Γιατί δεν μπορεί να επιβάλλει την ασέβειά του. Δεν γίνεται αποδεκτός. Είναι αποκρουστικός. Κανένας δεν τον παραδέχεται. Και επομένως προσπαθεί με τους τρόπους που είπαμε πριν να επιβληθεί. Αλλά στο τέλος δημιουργείται μια κατάσταση απογνώσεως. Είναι φοβερή η κατάσταση του ασεβούς, γιατί στερείται πάσης αρετής. Το δε σύνολο των αρετών χαρακτηρίζεται ως ευσέβεια. Ο προφήτης εδώ λοιπόν μας υπενθυμίζει σε όλους μας να αποφεύγουμε την ασέβεια, γιατί οι ασεβείς θεωρούν σαν φως και χαρά τη ζωή τους την αμαρτία. Με αυτή τρέφονται, με αυτή ζουν και με αυτήν αποθνίσκουν, διότι ο ασεβείς μέχρι τέλος μένει ανετανόητος. Όταν μετανιώσει όμως, σώζεται. Και έχουμε πολλούς Αγίους της Εκκλησίας μας κατά την πορεία της ζωής πριν πλησιάσουν τον Θεό. Ζούσαν μέσα στην ασέβεια, μέσα στην πολύμορφη αμαρτία. Όταν άφησαν ανοιχτή την πόρτα της ψυχής τους και τους επισκέφθηκε η χάρη του Θεού, τότε έγιναν από ασεβείς ευσεβείς. Έχουμε λοιπόν ληστάς, οι οποίοι έγιναν άγιοι της Εκκλησίας. Σε κάθε αμαρτία έχουμε Αγίους, οι οποίοι έζησαν μετά τη ζωή της αγιότητος και της μετανοίας, για τις πίστες, για τις ευσεβίες. Εκείνος, λέει, που με ψευδολογίες και απάτες συνάγει θησαυρούς, κοπιάζει ματέως. Ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει, λέει, εδώ σε αυτή τη γη, με ψευδολογίες και απάτες και συνάγει θησαυρούς, κοπιάζει άδικα, μάταια. Είναι αυτό που λέει η παροιμία του κόσμου, ανεομαζόματα διαβολοσκορπίσματα. Όταν με αδικίες συγκεντρώνει κανείς ή χρήματα ή κτήματα, έχετε μια ώρα που απογυμνώνεται από αυτά. Πτούχοι, πλούσιοι επτόχευσαν και επίδεσαν, οι δε εξηδούνται στον Κύριο, ού κερατωθήσονται παντός αγαπώ. Δεν πρέπει να στηρίζεται κανείς με τρόπους άνομους και παράνομους για να αποκτήσει είτε χρήματα είτε κτήματα. Έχουμε παραδείγματα διαμέσου των αιώνων, πλουσίων οι οποίοι απέκτησαν πλούτη πολλά και κτήματα πολλά και πέθαναν στην ψάθα και δεν βρέθηκε κάποιος να τους βοηθήσει. Εάν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε τη ζωή της αρετής, της ευσεβίας, να πάρουμε στα χέρια μας την πείρα μέσα από τη ζωή, να δούμε πώς κατέληξαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι παράνομα απέκτησαν πολλά και διάφορα. Και εδώ μην πάει η παρανομία στο μυαλό μας ότι από κάπου έκλεψε κανείς κάτι. Υπάρχουν οι παρανομίες και μέσα στις οικογένειες και με τα επάρατα κληρονομικά. Σε αυτά μέσα υπάρχει πάρα πολύ ασέβεια. Και βλέπετε, αδέρφια, πριν αγαπημένα, πώς κατέληξαν να μισούνται, να κάνουν δικαστήρια. Οπωσδήποτε κάποιο δικαστήριο θα δικαιώσει έναν, θα δικήσει τον άλλον. Ή αν δικαιώσει και τους δύο, θα δώσει το δίκαιο σε αυτόν που το έχει. Ο άλλος θα θυμώσει, θα μισήσει, δεν θα συγχωρεί. Τι φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Και εδώ, για τα υλικά πράγματα. Και να σκεφτεί κανείς ότι στο τέλος χαρακτηρίζεται ως ανόητος. Γιατί ποιος πήρε μαζί του κάτι υλικό, χρήματα, κτήματα. Κάποτε με ρώτησε κάποιος, «Πάτερ, εσύ υπηρέτησες σε πλούσιες εκκλησίες, στους Αγίους Αναρχείους προσκύνημα, στην Παναγία Δεξιά προσκύνημα, στον Άγιο Δημήτριο επίσης, παγκόσμιο προσκύνημα. Γιατί δεν έχεις σπίτια, γιατί δεν απέκτησες χρήματα και το σπίτι που πήρα το πήρα με δάνειο, ταχυδρομικό ταμιευτήριο». Λέω, όταν έγινα ιερεύς, πέρασα από τα μνήματα και ρώτησα το θυρωρό, «Από εδώ περνάνε κτήματα, χρήματα?» Μου λέει όχι. Λέω, για ποιο σκοπό να καθίσω να ξοδέψω το δυναμικό που δώσε ο Θεός για να πάρω κάτι που θα το καταλήψω. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας, αγαπητοί μου αδελφοί. Να σκεφτούμε ότι μας βάζει ο διάβολος να μαλώνουμε για κάτι που θα τα αφήσουμε. Και είναι φοβερό πράγμα. Προσκολάται η ψυχή του ανθρώπου εδώ σαν να είναι μόνιμος κάτοικος. Ενώ βλέπουμε κάθε μέρα. Τη μια μέρα τον βλέπουμε έναν άνθρωπο, την άλλη μέρα έφυγε. Πού πάει? Στην άλλη ζωή. Πώς? Το χρόνο που μας δίνει ο Θεός και τα μέσα μας τα έδωσε για να στολίσουμε την ψυχή μας με αρετές. Να τον αγαπήσουμε με πάθος. Να τον πιστέψουμε βαθιά. Όχι για τον Θεό, για τον εαυτό μας. Όταν ζητάει ο Θεός να τον αγαπήσουμε εξ όλης ψυχής, καρδίας και διανοίας, δεν είναι ότι επιδιώκει κάτι για να τον τιμήσουμε. Θεός έχει την τιμή και τη δόξα αυτού του, δεν του προσθέτουμε τίποτα. Τα ζητάει αυτά για να μας βοηθήσει να στηριζόμεθα σε Αυτόν, για να μην απελπιζόμεθα, για να σωθούμε. Και εμείς κακίσουμε καμιά φορά και λέμε, γιατί, Θεέ μου το ένα, γιατί το άλλο. Και αγχωνόμαθα, που σημαίνει ότι ούτε αγάπη έχουμε, ούτε πίστη στον Θεό. Πώς θα σωθούμε? Και είναι φοβερό πράγμα όταν βλέπει κανείς τον εαυτό του να βασανίζεται και να ξοδεύει όλο το δυναμικό του ώστε να αποκτήσει και πάνω στην προσπάθεια να αποκτήσει αδική. Γιατί έρχεται η βουλημία και το εαυτό πάθος της βουλημίας θέλει να πάρει και το ένα, να πάρει και το άλλο. Και πολλές φορές έχουμε αδέρφια που να θέλει ένας να τα πάρει όλα. Και πού θα πας, αγαπητέ μου, όταν τα πάρεις? Δεν είναι εκεί τον άνθρωπο ο διάβολος και τον κάνει να θέλει να αδικεί. Λοιπόν, αδικίες υπάρχουν και μέσα στις οικογένειες και μέσα στην εργασία και μέσα στις φυγείες και παντού. Ας προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτό το αμάρτημα, το τόσο ύπουλο, να φέρουμε χρήματα, κτήματα. Γιατί όλα αυτά, επαναλαμβάνω, θα τα εγκαταλείψουμε και θα φύγουμε μια φορά. Τώρα, βαδίζει, λέει ο άνθρωπος, χωρίς να αντιλαμβάνεται εις θανασίμως δι' αυτών παγίδας, ότι υπάρχουν παγίδες θανάσιμα. Πράγματι, αυτός ο οποίος θέλει τις θησαυρούς και αγωνίζεται να αποκτήσει θησαυρούς, πέφτει σε πολλές θανάσιμες παγίδες. Ήδη είπαμε μερικές. Και στη συνέχεια μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος αυτός αποκόπτεται από την προσπάθεια της πνευματικής ζωής. Τον προσιλώνει εκεί ο δαίμονας και δεν τον αφήνει να ασχοληθεί ποτέ με την ψυχή του. Προσπαθεί δηλαδή να τον αφοσιώσει εκεί και να μην προσεύχεται, να μην μετέχει στα μυστήρια, να μην θέλει να μελετάει την Αγία Γραφή. Γιατί μέσα εκεί θα δει ότι αδικεί και δεν τον συμφέρει να μετανιώσει. Ενώ θα ήταν μεγάλο συμφέρον του να μετανιώσει. Πόσα ωραία πράγματα υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και από πόσα δεινά θα μπορούσε να μας γλιτώσει εάν γινόταν η Αγία Γραφή καθημερινό εντρίφημα κάθε χριστιανό. Να πάρουμε το ξεσκονόπανο, να ξεσκονίσουμε την Αγία Γραφή και να αρχίσουμε να τη μελετάμε. Διότι μας αποκοιμίζει ο πονηρός με τα υλικής φύσεως ενδιαφέροντα και συμφέροντα, τα οποία μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Για εκείνος λοιπόν με ψευδολογίες και απάτες συνάγει θησαυρούς, κοπιάζει μάτια, βαδίζει χωρίς να αντιλαμβάνεται εις θανασίμους δι' αυτών παγίδες. Ο σάνων επιθύμητος κακότροπος ξένος θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενείται στα σπίτια των ασεβών όλεθρος. Διότι αυτοί δεν θέλουν να πράττουν το ορθόν και το αγαθόν. Μόνιμα, λέει, αυτοί οι άδικοι άνθρωποι θα φιλοξενούν στα σπίτια τους τον όλεθρο, την καταστροφή. Και ξέρετε, όποιος με τρόπους ανώμους αποκτάει κάτι τέτοιες υλικής φύσεως πράγματα, δεν θέλει να τα αποχωριστεί. Γίνεται ένα με αυτά. Και όταν θα πέσει ο όλεθρος, τότε αυτός ο άνθρωπος ή αυτοκαταστρέφεται, ή μελαγχολεί, ή καταλήγει σε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχει τη δύναμη να αντιδράσει, γιατί σε αυτό το κατάντημα τον οδήγησε ο διάβολος, ο οποίος καταστρέφει τους πάντες και τα πάντα και δεν αφήνει τον άνθρωπο να ορθοποδήσει. Κάθε φορά λοιπόν που μελετάμε την Αγία Γραφή, μας βοηθάει τι πρέπει να κάνουμε και τι να αποφύγουμε. Δεν θα πρέπει να αποφεύγουμε την Αγία Γραφή γιατί μας ελέγχει, αλλά θα πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας και στον έλεγχο αυτών να αγωνιζόμεθα. Όλοι οι Άγιοι νύχτα και μέρα μελετούσαν την Αγία Γραφή και γι' αυτό τους βλέπουμε πάντοτε να ελέγχονται, να μετανοούν και με τα δακρύα να λένε αυτή την ορατάτη ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Και το έλεγαν αυτό όχι για να περνάει η ώρα, ούτε σαν μερικούς που κρατάνε το κουμποσκήν και λένε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με, και το μυαλό τους πάει άλλο. Αυτή κάθε λέξη, κάθε φράση της ευχής και κάθε προσευχή τους ήταν και μία και ένας πύραυλος υπέφτανε στο θρόνο του Θεού. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς, αγαπητοί. Να μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αρεσκόμεθα σε έναν εξωτερικό τύπο. Έχουμε γίνει τύπο λάτρε, έχουμε χάσει την ουσία. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μέσα μας χαρά και αγανίαση. Οι Άγιοι ήταν χαρούμενοι και μες στο μεγαλύτερο πόνο. Και εμείς είμαστε σε μια κατάσταση νοχέλειας, άγχους, αγωνίας. Που μαρτυρούμε με αυτό το πράγμα την ανυπαρξία της ευσεβίας, την ανυπαρξία της αγάπης και της πίστης του Θεού. Να φροντίσουμε, να φροντίσουμε όλοι μας. Κι εγώ κι εσείς. Να αρχίσουμε έναν αγώνα εναντίον της αμαρτίας, εναντίον της ασεβίας.